الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағы бір қат хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Тағаланың бийлеген көрсеткен шушы ике бийек шахадаттан башланган, ягъни ашхаду алла илаха илляллах һәм ашхаду анна Мухаммад расулуллах, ягъни Аллаһ Тағаланың бар бер икәнен күрсәткән һәм дә инде пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның аның хак хабибе, аның яраткан кулы икәнен күрсәткән шахадаттан башланган һәм инде әлбәттә шушындый бигрәк тә җума көнендә изге гамәл кылырга, намаз укырга чакырган шушы азаннан башланган иртәбез дә хәерле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәрририбез Раил Садри һәм мин Линар Хамматов, режиссер пультында Ләйсән Мәүлиева һәм Фәридә Мамадбаева исегезгә төшерәбез. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Һәм инде акрынлап без сезнең белән әдәп һәм әхлак сәхифәсенә аяк басабыз. Бүген без сезнең белән кыска гына бүләк бирү әдәпләре турында һәм аларны кабул итү турында сөйләшеп үтәрбез. Инде безнең галимнәребез нәрсә дип әйтәсең? Бүләк бирелә торган кешенең инде әлбәттә лаеклы итеп күрергә, ягъни бу кеше лаек булмаса да бирим әле дигән берни фикер дә булырга тиеш түгел. Шулай ук бүләкне кабул итүләрен күреп, үзеңнең шатлыгыңны белдерергә кирәк. Шулай ук бүләк алган кешене очратып, бүләкне кабул итү өчен дә рәхмәтеңне белдертергә кирәк. Бүләкләреңнең күп һәм кыйммәтле булуына да карамастан, биргәнеңне ассынуны һәм әйнде әллә ни кыйммәткә ия түгеллеген белдерергә кирәк. Ә мине кабул итүчеләр нәрсә эшләргә тиешсен? Бүләк әллә ни кыйммәткә ия булмаса да, үзеңнең шатлыгыңны белдерергә тиеш. Шулай ук бүләк бирүче кеше янәшедә булмаган очракта, аның өчен Аллаһу Субханаһу Тәгаләгә хәер дуалар кылырга, аның өчен әлбәттә инде яхшылыклар сорарга кирәк. Шулай ук бүләк җибәргән кеше килгәч, аны елмаеп каршы алырга. Мөмкинлек булса, бүләк бирүчегә дә янәдән берәр төрле бүләк белән җавап кайтарырга. Инде соңгы безнең шундый тагын берни бүләк җибәргән кеше хакында үзе югында калган кешеләргә күркәм сүзләр сөйләргә, аны мактарга, әлбәттә үзе буранда ялагайланмаска, бүләк аркасында нинди дә булса бер дини кыйммәтләренә карата мөнәсәбәтләрене үзгәртмәскә һәм инде бүләк бирүчедән башка берни дә өмет итмәскә кушалар икән. Менә шунда безнең күркәм әдәпләребезне санап китә галимнәребез, әлбәттә шушындый гамәлләрне үтәгәндә бүләкне бирү дә, бүләкне алу да күркәмрәк булыр. Инде соңгы бер әдәп ул да булса шушы җомга көне турында. Инде исегезгә төшерәбез, бүген безнең 30 сентябрь җомга көне Безнең бүген гүсел кыйну, чиста киемнәрне кию, хуш буйлар сөртү, туганнарга дусларга шалтыратып аларның хәлләрен белү, әлбәттә нидә булса бер гыйлемнәр истәү, шулай үзебезнең әби-бабайларыбыз янына зиратларга барып, Аллаһ Тәгаләгә алар өчен дога кылу, гомумән идә булсак та барып булмаса да, алар өчен дога кылу, алар барсы да күркәм гамәлләрдән, чөнки бүген дога да булсак, ул җомганың аерым бер бизәге, аерым бер матурлыгы, чөнки җомга көнендә әлбәттә безнең догаларыбыз кабул була.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Дөньяда башка бер генә диндә ислам кебек зур тизлек белән тарала алмый. Исламның шулай киң таралуының сәбәбе көч һәм кылычта түгел, ә гаделлекнең беренче булуында. Ислам гаделлек яклы. Америка язучысы Джеймс Мичинер.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез иртәнге нур тапшыруы безнең эфирда, һәм инде әлбәттә без акрынлап кунакханы сахифасына да аяк бастык. Бүген бездә кунакта Абдрахим 30 имәни исемендәге Алтан мәчете имам хатыбы Ире хәзрәт Җиһаншин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, Ире хәзрәт.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху, мөхтәрәм җәмәгать.
Шушы җомга иртәләре, көннәре мөбарәк булсын.
Амин. Аллаһ Таала хәйерле һәм мөбарәк кылсын һәр башларыбызга да ушбу изге җума көннәребезне.
Амин. Ир хәзрәт, инде менә сез әле җәй айларында бездә кунакта булганда бөтен шул иманлык буенда яшәүчеләрне кызыксындырып, тыңлаштырып, менә яңа мәчет төзелә дип әйтеп киткән идегез. Инде аның ачылышы кашанларга планлаштырыласың?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز محترم دين قردشلرم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعة كنربس خير لخم مبارك بلسن الله سبحانه وتعالى قلغان إزقلك لربزنا ارترسن بلب بالمشاق قلغان قناخ لربزنا خطى لربزنا غفويتسن درستان ده بس عند الحمد لله 2018 يلنن июнь айынан башлап, менә бүгенге көнгә хәтле мәчетебезне тезеп киләбез. Ул инде безнең Дубравна һәм Зорги урамлары киселешендә урнашкан. Иншааллах, әбиләр дә сырылар, бабайлар да сырылар, кашан ачасыз инде, кашан хезмәткә кертәсез инде, кашан да шунда намазларны укырга булыр дип бездән сорап торалар. Инде мөхтәрәм җәмәгать, алхамдулиллаһ, без инде әкрен-әкрен мәчетебезнең инде ачылышына таба юл тотабыз дип әйтик, чөнки инде бик күп эшләр эшләнде, тышкы яктан эшләр бетте дигән сүз бетте диярлек, инде эчендә мозаика эшләр калды һәм инде менә Төркиядән Алла бирса коверны заказ бирдек һәм инде шунда намаз укый торган 2480 метр квадратный дип әйтик, шундый зур гына мәчетебез, инде Казанның хәзерге вакытта икенче зур мәчете Кушарифтан соң. Шуңа күрә әз генә сабыр итик, дога кылыйк, килегез менә җумаларга, дога кылырга, плов ашарга, дога кылырга, инде без барыгызны да көтәбез. Мәчетнең янәшәсендә безнең инде намаз укый торган урыныбыз бар. Алхамдулиллаһ, шунда килеп намаз укырга була. Бүген инде без сезнең белән сөйләшербез. Менә безнең олы яшьтәге әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз турында, менә шул декадага керәбез бит инде. Менә олы өлкән яшьтәге кешеләргә ничек мәрхәмәт итәргә, ничек аларга карата гамәл кылырга дигән ул ел саен без аны менә шул октябрь аеның башында билгеләп үтәбез. Әмма ләкин шуны әйтәсем килә, ул бары тик менә мусульманнарда, бары тик шул октябрь аеның башында булган көннәрдә генә олы кешеләргә игътибар бирергә, аларга ярдәм кулын сузарга, аларны аңларга дигән сүз генә түгел җәмәгать, динебез безгә менә 1400 ел элек Алла Субхана Таала Коръан Кәримне индерде. Шунда булган Аллаһ Тааланың безгә законнарын инде без үтәргә тиеш булабыз. Ул безнең өчен иң өстен булырга тиеш. Һәм менә Әл-Исра сурасы 23-24 аятларында Алла Субхана Таала әти-әниләребезгә, әби-бабаларыбызга карата шундый бер күркәмле, бик тирән мәгънәле аятны индерә. Аллаһ Субхана Таала әйтә, астагъз билля, ва када раббука алла таъбуду илля ийях ва бил валидайни ихсанан имма яблуганна индакал кибра ахадухума ау килахума фала такул лахума уффин ва ла танхархума ва кул лахума каулан карима ва ахфиз лахума джанаха дзулли من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Бик тирән мәгънәле, бик тирән мәгънәле җәмәгать шундый аят. Аллаһ Субхана Таала әйтә безгә: "Раббың сезгә үзеннән башкаларга табынмаска, ата-анага игелек кылырга әмер итте" дип әйтә Аллаһ Субхана Таала. Җәмәгать карагыз, Аллаһ Тааланың менә Коръәндә әйткән һәр бер әмере, һәр бер аяты ул безнең өчен хакыйкать булып тора. Әлбәттә, менә безнең өстебездә Аллаһ Тааланың хакы иң беренче Аллаһ Таала, аннан соң Аллаһ Тааладан соң икенче урында әтиәне безнең хакы җәмәгат. Һәм инде дәвам итә аятта: "Аларның икесеннән берсе яки икесе дә синең янында картлыкка ирешсә, аларга канаатсызлык белдереп уф дип тә әйтмә" дип әйтә Аллаһ Субхана Таала. "Сүз гамәлләре сиңа ошамаса да, аларга кычкырма, күркәм сүз әйт. Мәрхәмәтлектән алар алдында тыйнаклык канатын җәй һәм аларга алар кәфир булсалар да. Хидаяткә ирешүләрен Аллаһдан сорап: "И Раббым, минем фани мәрхәмәтем нәрсә генә ул? Алар кичкенә шагымда мине зур бер шафкать белән үстергәннәре кебек, син дә аларга бакый рәхмәтең белән мәрхәмәт ит" дип әйт Аллаһ Субхана Таала әйтә аны Әл-Исра сурасы 23-нче һәм 24-нче аятларында. Җәмәгать, менә бу безнең өчен әлбәттә бер үтәргеч булырга тиешле. Без менә бу аяткә карата Аллаһ Субхана Тааланың әмерен үтәп, әгәр дә гамәл гыйбадат кылсак, һәм бу дөньяның да, һәм мәңге булган ахират дөньясының да инде бәхет сәадәтенә ирешкән булабыз. Бер көнне шундый бер көн җитәчәк. Без дә менә картаячакбыз, җәмәгать. Без дә карт хәлгә киләчәкбез. Бәлкем кулларыбыз тотмаячак, бәлкем аякларыбыз бармаячак. Менә искә алыгыз мәгълүмнә шул мизгелләрне, чөнки бер көнне безнең әтиләребез дә 20 яшьлек, 30 яшьлек булганнар. Алар да шулай, аларның да кешеләре, хәлләре булган. Әмма ләкин инде картлык килгән вакытта Раббыбыз безгә ниндидер менә шул гыйбрәтле мәсьәләләрен күрсәтә. Һәм сез дә бер көнне шулай булачаксыз. Сез дә үзегезнең әтигез, әнигез кебек шундый хәлгә киләчәксез. Шуңа карата үзегезнең гамәлләрегезне кылыгыз дип безгә Расулуллла саллаллаһу алейхи сәлам да әйтеп китә. Әлбәттә, менә без инде хәзер менә бүген 30 сентябрь дип әйттек. 30 сентябрь гына түгел, җәмәгат, без менә инде бүген беренчә көн узды, менә Мәүлид аена кердек. Мәүлид аена бастык. Нинди ай соң ул Мәүлид ай дигәндә, Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саламның, Расулллаһның туган айы, Мәүлид айы, Рабиул әвәл айы. Һәм менә шул айда әлбәттә без менә тагын да күбрәк Пәйгамбәрбез алейхиссаламның хәдисләрен укып, тирән мәгънәле төшенеп, аларны үзебезнең бу дөньяга чагылышлы итеп гамәлгә кертеп яшәргә тиешле булабыз, җәмәгать. Бары тик бу айда гына түгел, бөтен гомеребез, бөтен яшәешебез шулай итеп узырга тиешле. Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллам, мәсәлән, бер хәдисендә үрнәк итеп безгә шуны әйтә: әти-әниләребезнең, әби бабаларыбызның урыннары иләребезнең түрләрендә булырга тиеш бит. Менә Пәйгамбәрбез алейхиссалам әйтә: "Әгәр дә карт кешеләр, сабый балалар һәм болыннарда көтелгән маллар булмаса, сезгә иге-чиге күрмәгән бәләләр килер иде дип әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям. Карас, безнең менә арабызда кемнеңдер әтисе бар, кемнеңдер әнисе бар, кемнеңдер әтисе дә юк, әнисе дә юк. Менә җәмәгат, әгәр дә безнең әтибез булса, әнибез булса, без иң бәхетле кеше. Хәзрәт инде әтим әним картайган, куллары тотмый, бөтен ниләрне кырып бетерделәр, стаканнарны, бөтен тәринкәләр кырып бетелде, бетте, нишләргә соңды дип, шундый безгә шикаят итеп килүче кешеләр дә бар җәмәгат. Без әйтәбез, карагыз әле, энем, сиңнем, бер көнне бит сез дә шундый хәлгә киләчәксез. Бер көнне сез дә бит шундый, әгәр дә ул яшкә җитсәгез әле, сез дә шундый хәлгә киләчәксез бит. Сезнең балаларыгыз сезгә ничек мөгамәлә кылыр дип әйткәндән соң гына кеше гыйбрәтләнә башлый. Һәм әгәр дә ди безнең менә ибездә картларыбыз булмаса, нинди хәлебез булыр иде дип әйтә. Чөнки Аллаһ Таала ризыгыбызны, Аллаһ Таала безгә малыбызны, мөлкәтебезне, ризыкларыбызны менә шул зәхиф булган, безгә мохтаҗ булган әти-әниләребезнең дуасы белән, аларның дуалары белән безгә ирешә. Һәм инде менә шулай сабый балалар дип әйтә. Әгәр дә бер идә сабый балалар булса, әгәр дә бер идә карт әти-әниләр булса, ул вакытта Аллаһ Субхана Таала менә шул игә бәрәкәтен бирә. Әлбәттә, без инде картлыктан һәм үлемдән дәва юк дип әйтә алабыз. Әлбәттә, бер көнне безгә дә шундый киләчәк. Инде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям башка бер хадисендә җәмәгать безгә әйтә: "Кеше яшьтәгеләргә карата рәхимле булмаган һәм бездән олырак булганнарны хөрмәт итмәгән кешеләр бездән түгел" дип әйтә. Карагыз, бик тирән мәгънәле хадисның берсе. Кеше яшьтәгеләргә карата рәхимле булмаган. Әгәр дә без кеше яшьтәге балаларга мәрхәмәт кулын сузмасак, аларга рәхим шафкат кулын сузмасак, тәрбия ягыннан, башка яклардан карагыз, бездән олырак булганнарны хөрмәт итмәгән кешеләр бездән түгел дип әйтә. Һәм инде бездән олырак 70, 80, 90 яшькә җиткән әбиләрбез, бабайларбыз. Әгәр дә аларга хөрмәт итмәсәк, менә ике бер хадистә ике гыйбрәтле мәсьәләне безгә чагыштырып күрсәтә Пәйгамбәрбез алейхиссалам. Менә шул һәм яшьләргә, һәм дә олы яшьтәге әби бабаларыбызга, әгәр дә без мәрхәмәт кулын сузмасак, аларга мәрхәмәт итмәсәк, ул кешеләр ди бездән түгел җәмәгать карагыз. Бик аяныч бит бу. Бездән түгел дигән, ягъни мусульман булган кеше алай эшләмәс дип әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям. Андый гамәл кылмас дигән сүз. Шуңа күрә инде без үткәнне белмәгәннең киләчәге юк дип юкка гына менә шул безнең халкыбыз әйтмәгән. Инде менә шул олы кешеләрне хөрмәт итү ягыннан без мөмкинчелегебез булган хәдерле үзебезнең ярдәм кулыбызны сузарга тиешле. Үзебезнең подъездыбызда бәлкем әби бабаларыбыз бардыр. Тиге диненә карамастан, милләтенә карамастан, әгәр дә алар мохтаҗ икән, әгәр дә без аларга үзебезнең ярдәм кулыбызны сузсак, ул вакытта нихәтле мәрхәмәтле, нихәтле булган савапка ирешәчәк бу җәмәгать, менә аны да белик. Бигрәк тә менә бүген җума көне, менә инде Линар кардәшебез әйтте, менә әгәр дә әтигез булса ди, менә әгәр дә әтиләргез булса, алар белән бергә булыгыз, әтиәниләргез белән бергә булыгыз. Хәзрәт, мин бит инде Казанда яшим, алар инде башка шәһәрдә яшиләр. Ничек алар белән бергә булыйк дип шундый кешеләр сорау сорыйлар. Әгәр дә әтиәнигез булса, исән булса, алар белән бергә булыгыз дигән сүз, алар белән тиге элемтәдә гел элемтәдә булыгыз. Әти мәнем ни хәлләр? Берәр ихтиҗың бармы? Әтиң авылда, Баулыда, яисә башка шәһәрдә, яисә башка авылда, башка Россиянең башка төбәгендә була ала. Әмма ләкин аларның хәлен белү, аларның хәйер фатихаларын, хәйер дуаларын алу ул безнең өчен бик олы зур дәрәҗәгә.
Инде менә әйдәгез әле үзебезнең радио тыңлаучыларыбызга әтиәниләрне шалтыратып, аларга бераз вакыт биреп алыйк, тәнәфескә бүленеп, әти, әни дигән Илләс Халиков башкаруында мөрәҗәт тыңлап үтик.
Әни биргән иң зур мирас ныклы иман, ылы тәрбия. Фатихагыз алып яшәү яссын, җәннәтләргә шунсыз кем керә. Саулык теләп кулга Коръән алам, сорыйм киңәш кемгә барасың. Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти-әни көтеп торасың. Әти-әни риза булсан диеп, дуа кылам сорыйм Аллаһтан. Үстерделәр алар, өйрәттеләр, камил булсын диеп һәр яктан. Бала бишек булып киләчәк, яңарадыр җирдә шәҗәрәм. Бисмиллалы нәсел булсын Раббым, дип дуага кулым күтәрәм. Күз нурлары сыйпап йөртә күрсен, канат җәйсен сезгә фәрештә. Киңәшчедә юлдашыда битсез, ярдәмчедә безгә фәрештә. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әти-әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шатлыклары, шуны күреп күңел сөенә. Исем хәләл ризык белән, гыйлем бирдин гомер итәрлек. Әтие без ния итәр бит дип, терәк барын белеп яшәрек. Саулык теләп кулга Коръән алам, сорыйм киңәш кемгә барасың. Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти-әни көтеп торасын. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әти-әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шатлыклары, шуны күреп күңел сөенә. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әти-әни үрнәк гаилә. Оныкларда иман шатлыклары, шуны күреп күңел сөенә. Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти-әни көтеп торасын. Дуа кылам сорыйм Аллаһтан.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Бездә бүген кунакханә сәхифәсендә Абдрахим Утыс Иммәни мәчете, Алтаң исемендәге мәчетнең имам хатыбы Ирек хәзрәт Йоханшин. Без бүген олылар турында, үзебезнең әти-әниләребез турында, һәм әлбәттә менә хәзрәтебез әйтеп китте, әле ул олыларны хөрмәтләүнең икенче таякның икенче башы булган кебек, әле ул яшьләрне хөрмәтләү. Инде Аллага шөкер, хәзрәт, менә чыннан да әти-әниләребез турында мөнәҗәт тыңлап үттек, чыннан бик эчтәлекле. Һәм сезнең сөйләгәннәргә ничектер теге бер матур бер нокта булды менә әти-әни турында. Ләкин әтияни белән генә улар ни бетми бит инде безнең әле әби бабайларыбыз гына белән дә бетми. Гомумән пәйгамбәрбез әйтмәде бит, үзегезнең әби бабайларыгызга хөрмәт итегез, үзегезнең әтиенеләргә хөрмәт итегез. Пәйгамбәрбез әйтте, гомумән олыларына хөрмәт итмәгән, гомумән кешеләргә хөрмәт итмәгән. Динебездә менә бу булу бармы? Менә син минем улым түгел, мин сине белмим, син минем бабай түгел дигән сүз бармы? Әллә инде мәсәлән мәчеткә килгәннән соң без бит инде анда күрәбез күпме әбиләрне, бабайларны дип әйтегенде, без һәрберсен хөрмәт итәргә тиешме?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Җәмәгать, әлбәттә, без бөтен олыларга хөрмәт ягыннан карарга тиеш. Безнең әтибез, әнибез булмаса, дәвәтибез, дәвәнибез булмаса, яна да аларга игътибар итәргә, аларга ярдәм кулын сузарга ул безнең өстебездә булган бурычыбыз, җәмәгать. Карагыз, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында менә пәйгамбәрбез Мәдина шәһәрендә яшәгәндә башка дин вәкилләре белән ничек мөгамәлә кылган, ничек аларга ярдәм кулын сузган, аларның диннәре мусульман булмаса да үзләренең мәрхәмәт канатын сузып, шулай итеп ярдәм итә торган булганнар. Менә әйтеп киткән идем, без әгәр дә әтибез, әнибез исән булса, алар белән бергә булыйк дип. Менә кайбер кешеләр сырыйлар, хәзрәт, ничек бергә булыйк соң инде? Менә мин шәһәрдә яшим, әтим, әним башка шәһәрдә яши. Ничек алар белән бергә булмый бит инде дип, шундый безгә мөрәҗәгатьтә булалар. Җәмәгать бергә булыйк дигәндә, безнең шундый хәзер технологиялар рәвешендә вакытында яшибез. Әтибезгә, әнибезгә шалтыратып, менә бүген җомга мәсәлән. Әтим, әним, хәйл, ассаламу алейкум, хәйле җомалар, хәлләрең ничек? Берәр гызырың бармы? Берәр ярдәм кирәкме? Эшлисәй берләр бармы? Дип, менә шулай итеп, без әгәр дә әти-әнибезне инде олыласак, аларны хөрмәт итеп, аларга хәлләрен белеп шалтыратсак, бик күркәмле, матур гамәл булыр иде. Чөнки безнең җәннәтебез безнең әниләребезнең аяклары арасында. Менә пәйгамбәрбез яна бер көнне бер сахаба килә, әйтә: «Расулла, мин кемне яратырга тиеш, әтимнеме, әнимнеме?» дип сорый, әйтә: «Әниеңне» дип әйтә. Яна да әйләнеп килә, сорый: «Анарсың кемне?» дип сорый, Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: «Әниеңне» дип әйтә. Яна да сорый: «Я Расулулла, анарсың кемне яратырга тиеш?» дип өченче мәртәбә сорый, әйтә: «Әниеңне». Анарсың ядан әйләнә сорый, әйтә: «Хәзер кемне» дип әйтә. Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям дүртенче мәртәбә әйтә: «Әтиеңне» дип әйтә. Менә әни кешенең безнең өчен нинди зур олы дәрәҗә булганын безгә инде пәйгамбәрбез менә шулай итеп күрсәтә. Әмма ләкин анарга карамасын, әти дә, әни дә бер тигез итеп без аларны хөрмәтләргә тиеш. Әгәр дә әтигез, әнигез булса, алар белән бергә булыгыз дип әйтә, исән булсалар. Әгәр дә алар бакыйлыккә күчкән булсалар, янә дә алар белән бергә булыгыз. Хәзрәт, ничек алар белән бергә булыйк? Бакыйлыкка күчкән кеше ничек алар белән бергә булыйк соң дигәндә, алар белән бергә дуагызда булыгыз. Иң олы безнең өчен менә бүгенге көндә дә, хәтта инде шундый менә безнең дәүләтебез шундый әйтик шырга керде, шундый заманада яшибез, дуа дигән әйбер бик олы, бик зур дәрәҗәгә ия. Дуа кылыгыз, менә безнең инде әйтик яшьләребез безнең ватаныбызны саклар өчен, безнең әйтик ватаныбызга хезмәт ягыннан үзләренең әйтик долгларын бирегә, бурычларын бирегә китәләр. Һәм инде менә без бер яктан әйтәбез олыларга һәм өлкән кешеләргә хөрмәт ягыннан, икенчедән без инде безнең яшьтәшләребезгә, безнең инде якыннарыбызга үзебезнең ярдәм кулыбызны сузарга тиеш. Бигрәк тә инде менә хәзер диния назаратыбыз да менә бу көннәрдә шул Украина якларына китүче гаскәрләребезгә дә ярдәм кулын сузарга карар бирде. Инде Закят хәйрия фонды үзенең бу чараларны хуплады һәм инде муфти хәзрәтебезнең хәйр фатихасы белән менә шул вазифага керештеләр. Нинди вазифа дигәндә, инде шул гаскәрләребезгә без инде хәләл ризыклар, тушенкалар, әйтик консервалар җыеп, аларга кирәк яраклыларны булдырыйк дип, менә шул гамәлгә бизге куйылдылар. Инде без дә менә мәчтебез исеменнән әйтәм, әгәр дә тирә-яктагы кешеләр үзегезнең әйтик ярдәмне, ярдәмләрегезне эшлисегез килсә, бигрәк тә менә бүген җума көн, рәхим итегез. Безгә менә килгез ул үзегезнең менә шул әйтик садака рәвешеннән садака менә шул консервалар булсын, теге кирәк яраклар менә шул гаскәрләребезгә, аларны без закат хәйрия фондыбызга тапшырачакбыз. Инде закат хәйрия фонды да алар инде үзләре шакта менә шул безнең гаскәрләребезгә, җигитләребезгә хәерле булсын дип, файдасы булсын дип алар инде тапшырачаклар. Инде менә шул уңайдан әйтәсем килә, җәмәгать менә бигрәк тә Пәйгамбәрбез әйтә, мондый вакытларда бер-беребезгә дуа кылыйк. Менә балалар бер көнне шундый бер ривайет ителә, бер гаскәр булган. Борынгы вакытларда бер гаскәр булган, һәм ул гаскәр гел сугышка чыкканда бик тиге ног итеп бер кылыч белән генә чыккан, һәм ул кылычын әйтик кылыч белән исән итеп гаскәр нидән сугыштан кире кайта торган булган.
Бу гаскәри турында.
Әйе, гаскәри турында.
Әйе, бер кеше турында.
Әйе, бер кеше турында әйтәм. Һәм ул бер вакыт шундый бер вакыт җиткән, ул гаскәр үзене белән сугышка чыкканда ул инде әйтик кылыч белән бергә калкан ала башлаган. Анардан сырый торган булганнар. Эй фәлән ул фәлән, менә син шундый гаскәр бит инде, син менә шундый көчең бар, менә бер кылыч белән чыгадырың да, үзең җиңеп кайтадырың, һәм иңә кире исән имин дип кайтадырың дип шулай әйтә торган булганнар. Ә хәзер син инде кылыч белән бергә инде калканны да ала башладың, читне да ала башладың дип әйтәләр. Аның хикмәте нәрсәдә? Ул гаскәр шундый хикмәтле сүзне әйтә җәмәгать. Әйтә: мин ди сугышка кылыч белән чыккан вакытта минем артымнан минем әнием дуа кылып, җылы-җылы дуа кылып мине озатадыр дип әйтә. Һәм әниемнең дуасы белән мин исән имин итеп кире кайтадырым дип әйтә. Име. Менә Аллаһ Тәаләнең рәхмәт фәрештәләре әниемнең дуасы белән мине кире кайтаралар иде. Ә хәзер минем әнием юк. Инде мин үз-үземне сакларга тиешмин. Инде мин үз-үземне сакларга тиешмин дип әйтә, һәм шуңа күрә мин калкан ала башладым дип әйтә. Менә җәмәгать карагыз, менә монда бик нишкә тирән мәгънәле менә әнкәйнең дуалары. Юкана без инде безнең инде туган телебездә анарга башлап җырлар да бар, мөнәҗәтләр дә бар. Әнкәйнең дуалары бик мөһим җәмәгать. Шуңа күрә менә әгәр дә безнең мөмкинчелегебез бар икән, кемнеңдер улы, кемнеңдер туганы, кемнеңдер күрше менә бу хәрби операция китләр, ярабым аларга да исән минтеп үзләренең җылы тәннәрендә китләр, үзләренең җылы тәннәрендә исән минтеп кире кайтуларында насыйп ит дип без менә шулай дуа кылырга тиешле. Бу безнең өчен бик мөһим җәмәгать. Без инде хәзерге вакытта менә шулай барбыз, аны искә алып, менә шулай итеп дуа кылырга тиешле.
Инде темабызга әйләнеп кайтканда, шуннан да олы кешеләрнең ул бит әле карт дигән сүз түгел, гомумән олы дип әйткән, ягъни синнән бераз олырак булган кеше, инде ул синең өчен синнән зуррак кеше санала, олы кеше санала. Мәсәлән, хәтта ки миңа 30 яшь дип алсак, инде миннән 32, 33, 35 яшьтәге, 40 яшьтәге кеше дә миңа, минем өчен инде миннән өлкәнрәк кеше дип атыйк, олы дип атыйк инде, һәм әлбәттә инде бу чыннан да алар өчен дә хөрмәт дип әйтик, һәм инде әлбәттә миннән кеше дигән әйбер дә, миннән кешерәк булган кешеләр дә ул чыннан да теге ничектер теге бик яшь кеше түгел, ә нәкъ менә миннән бераз гына 1-2 яшькә кеше булса да, һәм хәтта ки бик кечкенә булса да, анда ясли баласы булсын, балалар бакчасына йөри торган бала булсын, мәктәп баласы булсын, алар башында ни шушы Пәйгамбәр әйткән менә кешеләргә һәм аларга дигән сүзгә карый. Ник шушы теманы күтәрдем? Чөнки безнең ничектер теге менә үз өлкәбездә, үзебезнең тирәбездә яшәгән, безнең белән бер яшь категориясендә булган кешеләр, алар шушы безнең күз алдыннан китеп, менә бары тик карт дип әйтик инде, Құртлар ғана, олылар деп еткенде шул ғана көз алдан тұтыла. Әм бек кішкенелер ғана көз алдан тұтыла деп, мәне қайбір күшілер шындай фикірге келерге мүмкіндер. Не үшін айтасым келер шулай деп. Мәне өзі біздің ешләшілері бізді. Бізден біразына ұлы екен, алар енді ұлы. 5 болсын, 10 болсын, алар енді бізге қарағанда 5-10 елға көбірек ешеген,
обай
апа болып тұра. Алар хатта ки менен индир шундай көрініш башланды, обай апа деген сөз деп әйтте, исем белән генә дәшәбез. Менә син генә дип дәшергә дә мөмкин без. Нишектер хөрмәт белән теге сез дип дәшү битте кебек. Менә үзебездән бераз гына олырак булган кешеләргә дә без шундай хөрмәт күрсәтергә тиешме?
Әйе, әйе, җәмәгать, дөрестән дә без аларга үзебезнең мәрхәмәтебезне хөрмәтебезне күрсәтергә тиешле. Менә Расулллла саллаллаһу алейһи сәламнең бер хадисеннән генә менә карыйк әле. Әйтә Расулллла саллаллаһу алейһи сәлам: "Картлыкка ирешкән кешене хөрмәтләгән яшь кешегә Аллаһ Таала аның картлыгында да хөрмәт итүшене билгеләр" дип әйтә карагыз. Әгәр дә без картлыкка ирешкән кешене хөрмәтләгән булсак, Аллаһ Таала безгә дә картлыгыбызда хөрмәт итүшене билгеләр дип әйтә. Бу менә пәйгамбарыбызның сезнең әйткән сүзләрегезгә туры китерерлек менә шундый гыйбрәтле бер хадис. Икенче бер хадистә Расулллла саллаллаһу алейһи сәлам әйтә: "Кеше яшьтәгеләр өлкәннәрне, бара торган кеше утырып торучыны, кеше төркем зуррак төркемне сәламли" дип әйтә. Менә әгәр дә без сәлам бирәбез икән, Қарас, мына кішкене яштағы, мен біз кішкене яштағы бір балалар болсақ, ұлы яштағы абыны апаны көрсек, ассаламу алейкум деп әйтергә тиешле. Әгәр дә бара торган кеше, мына кеше бара, утыра торган беренче кеше бар. Бара торган кеше ассаламу алейкум деп әйтергә тиешле утыра торган кешеләргә. Ә әгәр дә кеше, мәсәлән, беренче төркем, беренче кеше, 3-4 кеше кебек шундый кичкене генә бер төркем кешеләр, әгәр дә юлда барганда зур төркемгә очрасалар, кеше төркем зур төркемгә сәлам бирергә тиешле. Менә бу
беренче булып дип әйтәм.
Әйе, беренче буларак сәлам бирергә тиешле. Менә бу да безнең Расулллла саллаллаһу алейһи сәламнең әхлак ягыннан, әдәп ягыннан булган нишкә булган мөгамәләсе җәмәгать. Бу безнең өчен менә бер шундый бер күрсәткеч булырга тиешле. Һәм инде чөнки бездә бер көнне картаячак, без бер көнне бездә өлкән яшкә киләчәк без җәмәгать. Аны уйларга кирәк. Менә теге бумеранг бар бит әле, бумерангны ташлыйсың, ул кире кайта. Менә ничек без яныбыздагы булган, яндагы булган кешеләргә мөгамәлә кылабыз, шулай итеп безгә дә безнең балаларыбыз мөгамәлә кылачаклар. Һәм инде әгәр дә менә бер минут миңа бирсәгез, бер шундый бер гыйбрәтле бер үрнәкне сезгә әйтәсем килә. Бер көнне шундый бер гаилә яшый инде. Бүгенге чорыбыздагы булган гаилә, яшьләр һәм алар белән бергә күрәсең бер әтисе генә кала, шул ир кеше, хатын-кыз, балалары, кичкенә генә балалары, малайлары һәм әтиләре генә яши.
Бабай
дип әйтик, әй, бабай яши. Шундый бер вакыт җитә, тиге бергә башта бергә ашыйлар, бер әйтик,
өстәл
артында, табын артында ашыйлар, эчәләр. Бер вакыт җитә җәмәгать. Ул бабайның куллары кылтырый башлый. Күрәсең, авырый башлый бабай. Куллар кылтырый башлый, бер тәринкә, ике тәринкә, өч тәринкә нити бара.
Идәнгә
төшеп бара, кыйылып бара. Һәм бер вакыт бу ир кешенең хатыны әйтә: "Карал ди, әйдәл ди, әти безгә пластик сауттан алыйк әлде бер тәринкә, тиге калак, тиге әгәр дә ризыгы түгелсә дә ул сынмасын, ул таралмасын табаклар" дип әйтә. Ярар дип әйтәләр. Хәзер алалар пластиковый тәринкәләр, табаклар, чашкалар алалар. Һәм шулай итеп вакыт үтә, ул бабай бакыйлыкка күчә. Ул бабай бакыйлыкка күчә, һәм бабай бакыйлыкка күчкәннән соң, аны озатканнан соң өйгә кайталар, җыештыралар, әйтәләр, һәм ул хатын-кыз әйтә: "Алтыным, әйдә инде, менә бу табакларны да, ниләрне дә, әтидән калган табакларны да, әйдә инде ярар, ташлыйк инде" дип, шулай үзенең иренә әйтә. Кичкенә генә балалары, ничә яш, 6-7 яшьтәге балалары әйтә: "Әнием, тукта әле. Тукта әле, әнием. Бу тәринкәләрне ташламыйча торыгыз әле. Бер көнне сез дә бит карт хәлгә төшәчәксез. Бер көнне сез дә бит шундый карт булачаксыз. Мин дә менә бу тәринкәләрне сезгә бирәчәкмен" дип, ул малай хикмәт сүзе белән әтисенә, әнисенә гыйбрәтле бер үрнәк, гыйбрәтле бер шундый мәсьәләне күз алдыларына китерә. Ул вакытта әтисе дә, әнисе дә күз яшьләрен инде түгәләр, әмма ләкин әлбәттә инде карт бабайны кире кайтарып булмый. Шуңа күрә менә җәмәгать бу мәсьәлә безнең өчен бик гыйбрәтле булып тора. Без аны әгәр дә үзебез аша уздырсак, менә хәзер яныбызда булган әтиебез инде бәлкем олы яшькә килгәндер, бәлкем аягы да җирмидер, бәлкем кулы да җирмидер. Әмма ләкин әтиебезгә шулай хөрмәт ягыннан әтием гафу ит, мин сине бәлкем рәнҗеткән булганбындыр. Әтием гафу ит дип, менә шулай яисә әнием мине гафу ит дип, без алардан инде үзебезнең шундый изге сүзләребезне сарыф итеп, алардан гафу итүне безгә тиешле. Әгәр дә әтибез, әниебез бу дөньяга күзен җумганда, гафу итәм. Әгәр дә әтибез, әниебез бу дөньяга күзен җумганда, әгәр дә безгә разы булмаган хәлдә, безгә рәнҗегән хәлдә китәләр икән бу дөньяны ташлап, җәмәгать, без нинди бай булсак булыйк, бәхетле була алмыйбыз. Әгәр дә әтибезнең, әниебезнең хәер дуасын ала алмасак, бик аяныч. Шуңа күрә, әгәр дә кемнеңдер әтисе, кемнеңдер әнисе, кемнеңдер әтисе, әнисе, бәлкем авыр хәлдә реанимацияда ятадыр, барыгыз алардан бәхилләшегез. Аларның хәер дуасын ала күрегез, ул вакытта бәхетле булырсыз, җәмәгать.
Инде менә әйтә хәзрәт, әле ул безнең темабыз Татарстанда гына түгел, Россиядә дә бик актуаль, бик зур бер сорау калды. Шушы соңгы сорау булыр иншалла бүгенге нидә. Ул да булса, менә безнең ятимнәр йортлары булган кебек, ни кызганыч, картлар йорты да бар. Менә сез әле генә бер хадис китердегез, уртасында олыларны хөрмәт итмәгән һәм кешеләрне хөрмәт итмәгән бездән түгел дип. Ләкин ни кызганыч, кешеләр өчен ятимнәр йортлары булган кебек, олылар өчен картлар йортлары бар. Инде менә кайбер кешеләр динең инде таякның икенче ягы, медальнең икенче ягы, киресенчә үзләре әйтәләр: улым, инде күрәм, син эштә көне-төне, миңа вакытың калмый, мине илтеп куй шунда.
Әүз биллаһи мин шайтан раҗим, бисмиллаһир рахман рахим. Линара, без сез шундый сүзләр сөйлисез дә, теге күз яшьләре киләрлек шундый ниләр акылыма килә. Ничек инде син үзеңнең әтиеңне, әниеңне аларның инде шундый сиңа мухтаҗ булган вакытта син аларны картлар йортына илтәсең. Синең нинди сәләтең, нинди кабилиятең бар? Сине кичкенә булганда әтиң, әниең үстергәннәр, кеше иткәннәр, сиңа мәрхәмәт иткәннәр. Син аларның картлыкларында шундый мәгамәлә кылсаң, нинди бәхеткә ирешәсең? Шундый сорауны сора әле үзеңә. Җәмәгать, бу бик мөһим. Әтибезне, әнибезне хөрмәтлек. Әгәр дә тиге аларны карый алмыйм, абыең, апаң карасын. Аларга тиге акча түлә, ясәнит үзеңнең иңдә булсын әтиң, әниең. Синнән әтиң, әниең синнән әгәр дә бакыйлыкка күшә икән, синнән китсен. Син әгәр дә әтиңнең, әниеңнең хәер дуасына лаек булсаң, син иң бәхетле кешеләрдән булачаксың, җәмәгать. Шуңа күрә аны онытмыйк. Ятимнәр, балалар йортына да карашлы әле алдагы вакытларда сөйләшербез. Бу бик мөһим мәсьәләләр. Бу бер тапшыруда гына әйтеп бетерерлек мәсьәләләр түгел, җәмәгать. Әмма ләкин янә дә шул әти-әни безне, якыннарыбызны хөрмәтлек, аларга инде Аллаһ субхана тааля һәм баршабызга да, ватаныбызга да хәерле сәламәтлекләр бирсен, безнең кардәшләребезгә хәерле хезмәтләр насыйп итсен һәм исән минтеп кайтуларын насыйп итсен. Аллаһ субхана тааля хауф-хатарлардан сакласын, төрле фаҗигалардан сакласын һәм инде милләтебезгә, ватаныбызга, дәүләтебезгә хәерле истиқаматлар бирсен, ватаныбызның җитәкчеләренә дә хәерле истиқаматлар бирсен Раббым. Инде Аллаһ субхана тааля хәр башларыбыздан да разы булсын.
Амин. Аллаһу акбар. Инде исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Абдрахим Утыс Имани исемендәге Алтан мәчете имам хатиба ире хәзрәт Зиханшин иде. Инде шуннан да бер темада бик күп темалар ачылды. Аллаһ тааля һәрберебезгә шушы вагазлар белән вагазланырга насип итсә иде. Амин.